Děkujeme ti, pane Ježíši, za všechno, co jsi pro nás vykonal. Ty jsi přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Přišel jsi, aby jsi nám vrátil vnitřní svobodu, aby jsi očistil naše touhy a naplnil je sám sebou. Svojí milostí, svojí láskou a radostí. A tak tě prosím, v této chvíli nám dej hlouběji pochopit, co to pro nás znamená, že jsme tě poznali. Abychom si uvědomili, jak je pro nás důležité, že s tebou máme osobní vztah a že do našeho života zasahuješ a nás se ujímáš. Amen. Téma této druhé přednášky jsem nazval Ježíšův vztah k ženám. Čili bude to nad biblickými texty. Víte, že celý Ježíšův život, nebo pán celý svůj pozemský život, se vším, co dělal a učil, tak se ujímal lidí. Z určitého pohledu bychom mohli říct, že jim vracel tu pošlapanou a ztracenou důstojnost. Ono, člověk vlastně svou důstojnost ztratit nemůže, protože jí má hluboko vepsanou do svého srdce tím, že je dítětem Božím. Ale může se cítit jako pošlapaný člověk. Může se cítit jako ten, kterého si druzí lidé neváží, kterého ponižují a může pošlapat sám sebe. A to pán Bůh nechce. Někdy k tomu špatnému zacházení s druhými lidmi přispěly také různé kulturní, společenské, náboženské systémy. Takže v době, kdy pán Ježíš se stal člověkem pro nás, ta společnost izraelského národa byla společností patriarchální a ty ženy na tom nebyly zas tak úplně dobře. A děti už vůbec ne. Takže ty nejponíženější byly děti a ženy a mezi těmi ženami zvlášť vdovy. Když se podíváme na Ježíšův život, tak jak nám ho zaznamenali evangelisté, zjistíme, že Ježíš k ženám vždycky projevoval velikou úctu a ohleduplnost a překračoval i tehdy obvyklé kulturní a náboženské hranice tím, že se nebál blízkosti těch žen a můžeme tak nějak říct, že se nebál ani jejich lásky. On vždycky si dovedl ty hranice udržet a zachovat a hlavně on tím, jak se sám k ženám choval, tak oni se zase chovali k němu. Protože tak to v životě bývá. První žena, mimo samozřejmě Ježíšovy matky, Panny Marie, o které nám výslovně mluví evangelia a které Ježíš projeví svou lásku, úctu a soucit, je Petrova tchyně. Dokonce v podání Markova a Lukášova evangelia její uzdravení je vlastně první Ježíšův zázrak, když nebudeme za zázrak považovat uzdravení nebo osvobození posedlého. Přitom je to zázrak, který je popsaný vlastně jednou větou evangelia nebo dvěma. Je naprosto nepatrný a krátký, takže nám hrozí, že snadno přehlédneme jeho velmi důležitý význam. Ne náhodou ho právě ti dva evangelisté zasadili hned jako první Ježíšův zázračný čin. Možná bychom čekali na začátek něco senzačnějšího a velkolepějšího, ale ten význam toho zázraku je velmi důležitý. Právě tím obsahem. Odkrývá totiž smysl všech ostatních zázraků a odkrývá smysl Ježíšova poslání. Popis té události je strašně prostý. Týká se to starší nemocné ženy. Vy víte, že ženy v tehdejší společnosti znamenaly hodně málo. A teď si vemte, že ta žena je starší, nemocná a k tomu tchýně. Kdo by tomu věnoval pozornost, vidíte? Pozor, pán Ježíš, ano. Protože pro něho Všichni jsme důležití. Bez ohledu na věk, společenské postavení, nemoc. A už tím samotným Pán Ježíš obrací náš pohled, abychom si začali všímat těch potřebných kolem nás a začali se dívat na druhé lidi božíma očima. Protože pro něj je opravdu důležitý každý člověk. A on je ten, který vidí do srdce. Evangelista Lukáš uvádí, že Pán, když přichází, aby ji uzdravil, tak se k ní sklonil. To je nádherný biblický výraz, protože Bůh se vlastně sklonil ke každému z nás tím, že přišel, že poslal svého syna. A on neskončil tím, že se postavil na naši úroveň. On se ponížil pod nás, aby nás mohl zachránit. A vlastně vrací nám tu ztracenou nebo narušenou důstojnost, ten pokřivený vztah k nám samotným, on uzdravuje tím, že nás vlastně pozvedá ze spod. Že se na nás dívá jako ten, který sám slouží a je potřebný. Vzal ji za ruku a pozvedl ji. Ten dotyk v evangeliích hraje důležitou roli, protože Ježíš se takto dotýká všech. Dotýká se žen, což nebylo vůbec zvykem. Dotýká se dětí, dotýká se malomocných, čímž samozřejmě riskoval, že sám bude kulticky nečistý a bude vyřazen z kultu, protože věděl, že dotyk je něco důležitého. Je to jedno z těch gest, které vy ženy máte úplně v sobě, z té přirozenosti. Prostě dotýkat se, pohladit, povzbudit. A tím dotykem on dává najevo svoji blízkost. A vlastně v jeho situaci Božího syna vtěleného nám tím předává svůj život. To, co je naše, bere na sebe a to, co je jeho, dává nám. No a teď ta klíčová věta z toho uzdravení. Hned vstala a obsluhovala je. Samozřejmě je tady zase ta služba, o které jsme mluvili v první přednášce. A tím končí to krátké vyprávění o uzdravení té tchyně. Ale služba v Ježíšově životě byl klíčový pojem. On proto přišel, aby se stal služebníkem. A je to součást jeho životního programu. A ta služba té starší ženy, naprosto nedoceněná tehdejší společností, se najednou stává podílem na Ježíšově životním stylu, na jeho službě. Služba to je opak z otročování. Služba vede člověka ke svobodě a ze svobody se rodí. Protože službou nazýváme to, že člověk, tak jako Ježíš, ačkoliv se je vědom toho, že to není jeho povinnost, tak z lásky tu skutečnost dělá. Jak to hezky vyjádřil Pavel v tom hymnu ve 2. kapitole listě Filipanům. Nic nedbal na to, že je rovný Bohu. Sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka. Služba má rozměr této dobrovolné kenoze, čili toho, že člověk v pokoře přijme to, co druhý potřebuje, i když to třeba není pro něho nějakým způsobem příjemné. Nemusí to být. Ale dělám to, protože ten z lásky k tomu člověku, i když to někdy má rozměr té pokory. Tak Bůh slouží nám. A tak najednou máme před sebou tuhle stárnoucí nemocnou ženu jako vlastně vzor Ježíšova učedníka hned na začátku evangelia. Skrytě a nepozorovaně. Pak, když budete procházet evangelia, zjistíte Ježíšův zvláštní vztah k vdovám. Já si to vysvětluji jednak tím, že společenské postavení vdovy bylo strašné. Žena, která neměla děti a stala se vdovou, tak vlastně byla úplně závislá na druhých. Stala se bezdomovcem, člověkem beze smyslu života i bez sociálního zabezpečení. A je zajímavé, že už starozákonní proroci tak vyzývali prostě, aby se ti ostatní vždycky ujímali vdov a sirotku. Pak si taky říkám, že ten pán Ježíš prostě věděl, že jednou to nějakým způsobem bude úděl jeho maminky, že jo? Že tady zůstane sama. Vdova a sirotek v tehdejší společnosti nepatřili nikomu. Proto byli zvláštním předmětem péče Boží a pán vychovával své učedníky, aby si právě těchto potřebných všímali. Víte, že apoštol Pavel o tom píše ve svých listech, že nejvíce mu záleželo právě na těch opuštěných, chudých a na vdovách. A tak máme před sebou v 7. kapitole Lukáše setkání Ježíše s naimskou vdovou. Spousta těch Ježíšových setkání s těmi nemocnými a potřebnými lidmi, jak to popisují evangelisté, začíná prostým způsobem, Ježíšovým pohledem. Ten Ježíšův pohled je hrozně důležitý, protože každý z nás v životě zažil pohledy lidí, kteří nás mají rádi, váží si nás a vlastně tak trošku ve vás probouzejí to Boží, abyste se vnitřně narovnali a cítili se svobodně a bez křeče. No ale taky jsme zažili pohledy těch, kteří se na nás dívají takzvaně přes prsty. Pohledem se dá člověka srazit, dá se ho prostě vnitřně zabít, zlomit, potrestat. A Ježíšův pohled byl právě pohled, ve kterém ti lidé se vždycky cítili dobře. On každého tím pohledem pozvedal a očišťoval od těch pohledů druhých lidí. Já to zmiňuji, protože mluvili jsme o tom, jakým způsobem zpátky získat vlastně to zdravé sebevědomí a tu vnitřní svobodu od toho chování druhých, kteří se k nám někdy nemusí chovat hezky, protože jsou to taky hříšní lidé. A tohle je jeden ze způsobů. Vystavovat se pohledu Ježíšovu. A samozřejmě, když máte kolem sebe někoho, v jehož očích ten Ježíšův pohled vidíte, tak se vystavujte také jeho pohledu. Že jo? Protože tím pohledem můžete hodně uzdravit. A to setkání s naimskou vdovou začíná tedy tím pohledem a lítostí. Bylo mu jí líto. Ten novozákonní pojem soucitu odpovídá právě tomu Božímu milosrdenství, o kterém jsme mluvili. O tom pohnutí lůna. Ježíš kdykoliv soucitně se k někomu sklání, tak vždycky vlastně dává průchod tady té milosrdné, soucitné lásce. Že ho máme na několika místech, když viděl ten zástup těch potřebných, hladových lidí, spíš teda duchovně hladových, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. On dobře věděl, co ty lidi potřebují. A vlastně od samého začátku vtahoval ty učedníky do tohoto pohledu soucitu, aby oni jednou pokračovali v jeho díle a takovýmto způsobem se dívali na ty, které budou mít kolem sebe. Ten zemřelý byl její jediný syn a ona už byla vdova. Čili životní situace naprosto tragická. Zůstala bez opory, bez ochrany, bez lásky, bez práv. Ta žena o nic neprosí. Asi jí to ani nenapadlo. A taky si myslím, že ta bolest byla tak hluboká, že byla ráda, že vůbec za těma márama jde. A najednou se Ježíš ujme ze své vlastní iniciativy. A říká jí jediné slovo. Nepláč. To de facto může říct jedině on. Právě proto, že jednak ruší příčinu toho jejího pláče a jednak víme, že on svými slzami ty naše osušuje. A svou smrtí nás ze smrti vytrhuje. On může říct neboj se. On může říct neplač. A je moc důležité, aby v těch těžkých chvílích jste se nespokojovali s lidskou útěchou. To pomůže na chvilku. Ale když dovolíte Pánu, aby vás potěšil milostí Ducha Svatého, tak je to útěcha, která vám dá naději do budoucnosti. A Pán se ujme každého, kdo nemá lidskou oporu. Tak v tom je ten příběh takový krásný a jedinečný. Pak třeba vzpomeňme na tu vdovu, kterou Pán dává za vzor, když si sedne v chrámové pokladnice a dívá se, jak tam ti bohatí mnozí dávali mnoho, říká evangelista. A teď je tam ta chudá vdova, která dá ty poslední dva penízky. Žena, kterou ti učedníci úplně přehlídli. Vůbec by si ji nevšimli. Ježíš musí upozornit na tu ženu, která dala všechno, co měla na živobytí, a tím se vlastně zcela odevzdala do Božích rukou, aby se o ní mohl postarat. Zajímavé je, že to evangelium vlastně vůbec nějak nepokračuje s tím, že by někdo konkrétně se té ženy ujal, ale ze souvislosti je zřejmé, že tedy Božímu pohledu a Boží péči opravdu neunikla. A aby se o ní Bůh mohl postarat, symbolicky, když dala ty dvě mince, vlastně dala Bohu do rukou celý svůj život. Děvčata, jestli se někdo umí odevzdávat, tak jste to vy. Buďte nám vzorem také v tom, jak dovedete důvěřovat Bohu v každé životní situaci, že se postará. A když budete v tomto postoji žít, budete k němu strhávat ty, které máte kolem sebe. Naši rodiče, prarodiče žili daleko skromnějších podmínkách než my dnes. A vždycky, aspoň v tom mém okruhu, já jsem vnímal, že nikdo, ani ta maminka, nepropadala žádný panice, když nebyly vůbec žádný prostředky. Jedinou prostou větou, však on se Pán Bůh postará. A postaral. Svůj soucitný a současně takový tvůrčí vztah Ježíš prokázal zvlášť všem ženám s ponížením z jakéhokoliv důvodu. Ženám společensky, kulturně, takovými dehonestovanými. A on jim skutečně doslova vrací tu hodnotu a úctu. Podívejme se na několik příběhů. Myslím si, že zvláštním záměrem nám ty evangelisté ty příběhy zaznamenali, ale také si myslím, že je to proto, že Ježíš opravdu těmto setkáním s těmito ženami se nevyhýbal a naopak věděl, že pokud se jich nezastane on, tak se jich nezastane nikdo. Jediný Lukáš nám zaznamenává jednu velmi delikátní situaci, ke které dojde v domě farizea Šimona, kde byl Ježíš pozván k jídlu. Víte, že farizeové to byla skupina lidí, kteří velice vážně brali Boží zákon a snažili se ho do puntíku zachovávat. To znamená, že když Pán Ježíš byl pozván do jeho domu k jídlu, tak u toho stolu neseděla žádná žena, protože žena, to je vždycky nebezpečí. Nebezpečí znečištění pro kulticky smýšlející lidi. Protože nikdy nevíte, jestli zrovna nemá ty své dny, a když žena měla ty své dny, tak se nesměla účastnit ani náboženského kultu, rozumíte? A ti farizeové právě proto se tak střežili, aby se neznečistili náhodou. Já to uvádím proto, aby jsme si představili tu atmosféru, když tam tady sedí ty muži, nebo podle Římanů oni tenkrát leželi, že jo, to byla nobl společnost, a teď se tam z ničeho nic objeví žena. A kdyby nějaká žena, žena hříšnice, z bezradnosti se tam připlazí k tomu Pánu Ježíši k nohám a začne plakat. No tak to už samo víte, že ta málo kdy to ustojíme, když vidíme vaše slzy. A to neříkám, abyste neplakali, ale abyste měli pro nás pochopení, že nás vedete ještě k větší bezradnosti. A to nejhorší je, když muž zjistí, že ta žena pláče jako cíleně, tak to nedělejte. Ta žena tady plakala z bezradnosti. Ale potom, představte si, co začala dělat. Ona těma slzama umývala ty nohy, osušovala a pak na ně dala voňavku. Tak kdybyste se nepohoršili, tak bych řekl, že z té bezradnosti začala dělat to, co byla zvyklá. Navenek to vypadalo, jako by si chystala svého klienta. Dovedete si představit tu skandální situaci. A do toho ten farizeus vidí, jak jedná, dívá se na Ježíše a začne soudit. Kdyby to byl prorok, on by věděl, kdo a jakého druhu je ta žena doslova. No, Ježíš to moc dobře věděl a taky dobře věděl, jakého druhu je ten farizeus. A zatímco on soudil Ježíše i tu ženu, tak Ježíš už té ženě stačil odpustit. Takže ten farizeus vlastně se na ní dívá jako na hříšnou ženu a ona už má čisté srdce. Ježíš jí řekne, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. To samo o sobě bylo skandální, protože víte, že právě farizeové a zákonníci Ježíše kritizovali za to, jak může odpouštět hříchy, když je jenom člověk. Ale to nejvíce skandální, to bylo v tom, že Ježíš neřekl, jdi a už nehřeš. Když to budete číst, tak zjistíte, že to pak řekne jiné ženě. K tomu se dostaneme. Proč ji Pán Ježíš neřekne, jdi a už nehřeš? Řekne jí, jdi v pokoji, tvá víra tě spasila nebo zachránila. No protože ta žena se musí vrátit ke svému řemeslu, protože jinak by zemřela hlady. Prostitutku dělali ženy, které neměly nikoho, to byly odložený děvčata, který někdo vychoval a oni pak tím řemeslem spláceli za to, že je někdo vyživil do dospělosti. A Ježíš to věděl, že to není problém té ženy, že dělá tohle řemeslo, ale té společnosti takhle divně nastavené. Prostitutka byla žena, která se nikdy nevdala. Neměla nikdy žádný věno, neměla žádnou rodinu, neměla nic. A Ježíš jí říká, jdi v pokoji, tvá víra tě zachránila. Čili to, co tu ženu zachránilo, byl ten soucitný pohled Ježíšův, to, že ona se setkala s tou láskou, ve které ten Ježíš se na ní konečně někdo a přes jeho oči Bůh se na tu ženu díval tak, jako na každého jiného, kdo potřebuje slitování. A nakonec jí dá za vzor víry. Rozumíte tomu? Není důležité, jak se na nás dívají druzí lidé, a jakou hodnotu máme v očích Božích, jak se na nás dívá Bůh. A to nás zachraňuje, ten Boží pohled na nás. Pak máme nádherný příběh ze 4. kapitoly Janova evangelia, setkání Ježíše se samařskou ženou. Ježíš si to namířil přes Samařsko. Nemusel. Tam je sice psáno, že musel, ale nemusel. Těch cest bylo několik, ale Jan, když říká musel, tak to vždycky je vyjádření otcovy vůle. Otec chtěl, aby šel přes Samarsko. A chtěl, aby se tam setkal s touhletou nešťastnou osobou. Proč Ježíš nešel s těmi učedníky nakoupit chleba? No, protože se potřeboval setkat s ním. On si tam nesedl mírný kstírník jen tak náhodou. Evangelista říká, byl unavený. Ty ostatní nebyli? No, byli taky. Ale on si tam sedl, protože si tam na ní počkal. Ten Jan to vykreslil, když si to někdy podíváte a rozjímáte to evangelium, jak tam od začátku jde to nedorozumění v tom dialogu mezi ní a Ježíšem, pak taky mezi Ježíšem a těma učedníkama. Že? A teď to, ta žena v té úzkosti přichází, že jo, teďka vždycky tam chodila v poledne, aby tam nikdo nebyl, teď je tam chláp, pak zjistí, že je to žid, pak na ní ještě promluví, pak po ní něco chce. No tak to už je opravdu moc. A teď Ježíš s ní začne mluvit. Víte, kdyby se tam setkala s panem farářem, který by měl vnitřní pohled do její duše jako pán Ježíš, tak by řekl, no tak pojď, děvečko, už tady na tebe čekám. Tak jak vypadá tvůj život? Konečně jsi přišla k životní zpovědi, viď? No jo. Už to všechno vím, nic mi neříkej, všechno mi pověz. Pět chlapů si měla, no jo, ten poslední, ten není tvůj muž. Jak, co s tím budeš dělat? Takhle si představuješ svůj život dál? Ale pán Ježíš nebyl farář. To je obrovská výhoda. Takže představte si, že on s ní vůbec nepřišel mluvit o její hříšné minulosti. Víte, je zajímavé, že někdy lidi mají pocit, že Pána Boha nejvíc zajímají ty naše hříchy. To je pro něj nuda. Jeho zajímáme my. Žádnej nový hřích nevymyslíte. Tuhle jsme si říkali na setkání kněží, jak někdy lidi přijdou prostě a řeknou, pane faráři, takový hříchy jste ještě nikdy neslyšel. To je dobrá představa, víte, když je někdo 40 let knězem, to těžko vymyslíte teoreticky, co ještě neslyšel. A hlavně ten kněz, když má všech pět pohromadě, jak ho to taky nezajímá. Prosím vás, kdyby ho zajímaly hříchy, tak je páchá sám. Ale ten kněz je poslán od toho, aby tomu člověku zprostředkoval odpuštění. A ten Ježíš přišel a vy víte, o čem s tou ženou mluvil. O touhách jejího srdce. Kdyby jsi znala Boží dár a věděla, kdo ti říká, dej mi napít, ty sama bys ho prosila. Ale té ženě, než to dojde, že on nemluví o vodě, kterou pustíme z kohoutku, ale že mluví, teda tenkrát asi ne, ale že mluví o té touze, o tom pramenu, který on může otevřít v našem srdci. A každá žena touží po lásce. Co jí asi vehnalo do těch pěti manželství? Co? Možná taky starost o nezajištěnost, ale jistě také touha po lásce. A někdy to tak prostě je, když to víte ze života. Někdy to vyjde a někdy to teda jako nevyjde. No? A pak je život bolavej a hodně bolavej. A pán jí vede k tomu, aby si uvědomila tu svoji nenaplněnou touhu, která ji nakonec dovedla i k tomu setkání s Ježíšem, který jediný ty touhy může naplnit. No a pak přijdou ti učedníci a zas ničemu nerozumí. A budou se muset ještě hodně učit, aby se nedivili, proč pán Ježíš mluví se ženou. No, divili se, že mluví se ženou. Jak dlouho už s ním byli? To si nevšimli, že není první žena, se kterou mluví. Ale chápete, jak to bylo v té společnosti zakořeněné. A jak on překračuje ty různý schémata. Právě proto, že vrací člověku důstojnost, svobodu dítěte Božího. A pak máme v Janově evangeliu ještě jeden velmi delikátní příběh. Je to text, se kterým jsme si v církvi dlouho nevěděli rady. Dnes ho najdete na začátku 8. kapitoly Janova evangelia. Ale možná nevíte, že původně tento text byl v Lukášově evangeliu, ve druhém století ho vyškrtli pryč a v pátém ho vrátili zpátky. To se poprvé objevuje v liturgii a teprve v 9. století najdete seriózní výklady tohoto evangelia. Prostě prvotní církev, a už nedlouho prvotní, částečně i středověká, si s tím evangeliem prostě nevěděla rady. Jak to? Když je to tak krásný, ne? Je to setkání s cizoložnou ženou, která, prosím, není prostitutkou, ale zhřešila cizoložstvím. Přece jen jako trošku rozdíl. Jiná společenská situace. Evangelista říká, že Ježíš se vrátil do toho chrámu brzy ráno. Víte, co se dělo brzy ráno v chrámě? Scházel se synedrion, velekněží a starší, a vynášeli rozsudky nad těmi, kteří byli dopadeni při činu veřejného hříchu a tam byli odsouzeni. V takové čtvercové místnosti, kde nakonec byl také odsouzen na Velký pátek ráno sám Ježíš. A Ježíš přišel do toho chrámu a teď se tam scházejí lidé. Část jich ještě šla taky pozorovat ty rozsudky, lidé jsou takoví. Ale hodně jich tam šlo kvůli Ježíšovi, aby tam naslouchali těm jeho soudům milosrdenství a ne soudům zákona. A teď tam přivedou ženu, přistiženou při cizoložství. Mojžíšův zákon nařídil přivést k soudu i muže, i ženu. A ejhle, tady vlečou jenom ženu. No víte proč? Protože ten, o kterého tady šlo, byl Ježíš, a ne ta žena. Oni potřebovali chytit Ježíše do nějaký léčky. Jim nešlo o nějakou holku tam. Ale moc se jim to hodilo. Protože věděli, že když pán řekne kamenovat, ztratí přízeň lidu, když řekne nekamenovat, tak je proti Mojžíšovu zákonu. A lidsky to nebylo možné vybrat. Mojžíš nařídil takové ženy kamenovat. To je důležitá poznámka, protože podle mojžíšského zákona smrt ukamenování byla pouze pro ženy, které již byly zasnoubeny a ještě nebyly vdány. Čili je to ten rok od zásnub do svatby, kdy vlastně zásnuby byly považovány už vlastně za hotovou věc, ta žena už patřila tomu muži, jenom spolu nežili, nebydleli. Ten muž připravil potom nějaký to bydlení a přišel si pro tu ženu a vzal si ji k sobě. A tak, jak to také bylo v životě Panny Marie. Ale samozřejmě, že v tom období ta žena už neměla svobodu prostě navázat další vztah. A v tomhle období, když se prohřešil člověk cizoložstvím, tak byl ukamenován. Pokud vdaná žena spáchala cizoložství, tak byla také popravena, ale jiným způsobem. Proč to říkám? Protože to nám dává trošku světla taky, jak stará byla asi ta žena. Víte, kdy probíhaly zásnuby v Izraeli? V situaci mohly probíhat v okamžiku, kdy začal té dívce ženský cyklus. Takže většina těch zásnub a toho probíhala někde mezi 13. a 15. rokem. Tak tuhlectu holčičku tam dovleknu. Žena samozřejmě v té době neměla rovnocenné postavení s mužem. Byla jeho majetkem. Svobodná byla majetkem svého otce, vdova byla majetek nejstaršího syna a vdaná žena majetek muže. Uvědomte si, co ten pán Ježíš přines, když vám vrátil tu rovnost, tak, jak to vyšlo z božích rukou. Žádná jiná kultura to nemá. Jenom kultura ovlivněná křesťanstvím. Co říkáš ty? Útočí na Ježíše. No, protože tím skutečným obžalovaným je on, že jo? Aby ho mohli obžalovat a vydat soudu. A A teď tam nastává ten zvláštní dialog, že jo, kdo první hodí kamenem, to nebudem úplně do detailu vykládat, jde nám o ten vztah s tím Ježíšem. Až tam nakonec všichni odejdou, ti starší napřed, že jo, a Ježíš tam zůstane sám s tou ženou. A teď si představte, ten Ježíš tam je u země a píše na podlahu, někteří si myslí, že do písku, ale ono, když to bylo v té místnosti, kde se na té dlažbě v tom chrámu, tak těžko. A ta dlažba měla taky svůj význam, protože tím, že Ježíš psal prstem na kámen, tak těm farizeům a zákonníkům dával najevo, že tady je něco podstatného. Protože v písmu svatém jinak máme jenom jediný případ, kdy někdo psal do kamene. A to Hospodin na hoře Sinaj. A tady se píše nový zákon. A píše ho sám Boží syn. No a teďka tam zůstane s tou ženou a on je při zemi a ona stojí. Společensky naprosto nepřijatelná situace. Muž nikdy nemohl být pod ženou. A Ježíš je u jejich nohou. A teďka tam většina překladů říká, že se Ježíš pozvedl a řekl jí, že no, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ale ono úplně přesně v tom řeckém textu je, že Ježíš pozvedl pohled, že se na ně podíval do těch jejich ustrašených a bázlivých očí a přišel, aby ten strach z ní sňal. A zůstává u nohou té ženy jako předobraz toho, co udělal učedníkům na poslední večeři. Děvčata, Pán Ježíš nám všem umývá nohy, vám taky. Jdi a už nehřeš. Zase pohorši. Jaký pokání. Kvůli tomu si s ním církev nevěděla rady. Jo, bez pokání. Ani třikrát učenáše zdrávas. Ani pouč do Jeruzaléma, či do Izraeli. To vlastně tam byli, že jo? Tak do Říma třeba. Ježíš ji pouze otevírá novou budoucnost. Protože věděl, že to, co ta žena prožila, bylo pokání samo o sobě. A dává jí vnitřní svobodu nehřešit. Protože když vám Bůh řekne, jdi a už nehřeš, tak on vás uschopňuje nehřešit. Proto je tak důležité hříchy dávat Bohu. A člověk nehřeší, když miluje. A pak tam máme takové případy, kdy Ježíš ženu 18 let týranou démonem a zhrbenou uzdraví a osvobodí při své poslední návštěvě synagogy. Víte, že Pán nějakou dobu do těch synagog chodil a vždycky to bylo s nějakým problémem a tenhle ten problém byl poslední. A pak už tam nevkročí. A on ji nazval Abrahamovou dcerou. Zase, no pro nás je to sousloví, že jo? Ale uvědomte si, oni se považovali za Abrahamovi syny. Náš otec je Abraham. Ženy, no to. Co? Tak. A Ježíš řekne, to je Abrahamova dcera. To znamená, že má u Boha právo na zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi. Jinými slovy, je to žena víry, která patří Bohu. A vlastně v té chvíli tu ženu postaví naroveň všem těm chlapům v té synagóze a skrze její víru jí zase dá za vzor. Pak máme tu ženu s tím krvácením, které Pán Ježíš řekne, taky tvá víra tě zachránila. Tam je zase ten příběh zajímavý s tím, jak ta žena pochopitelně díky tomu postavení, ona má strach se ho dotknout. dotkne se ho zezadu, pán to pozná, že jo, někdo se mě dotknul, učeníci nemají co jiného na starosti, než mu říct, prosím tě, všichni se tady na tebe tlačí, co to je za blbost, že se tě někdo dotknul. No, jde, jak oni jako pořád do posledního dne uvažovali lidsky. Oni vůbec nevěděli, koho mají vedle sebe. Ale je krásný, že po seslání ducha, když začali kázat, tak všechny ty své blbosti na sebe řekli, takže my to o nich dneska víme. A pro nás je to důležité, aby jsme nepohrdali sebou, když se někdy chováme jako magoři. Rozumíte, že prostě se vám to najednou vymkne, říkáte věci, které nechcete slyšet, děláte to, co jste nikdy dělat nechtěli. Prostě je to tak. Jsme jenom lidi. A Ježíš ji navrátil nejen zdraví, ale právě tu úctu před Bohem a před lidmi. On chce, aby nikdo se necítil ponížený. Proto mu tolik záleží na tom, abychom jeden druhého neponížovali. Ale pozor, ani sami sebe. S tím mají děvčata daleko větší problém než muži. Stalo se to cestou k uzdravení nebo vzkříšení dcery Jajrovi. Zase Ježíš dotekem pozvedá tu dívku, bere je za ruku a vrací jí dech života. Je to ten dotyk, který je znamením Boží blízkosti a lidské Ježíšovy blízkosti. Na rozdíl od odstupu, který někdy máme od sebe navzájem. A tento dotyk nás pozvedá a zachraňuje. Teď je důležité, aby jsme se zastavili u setkání Ježíše s kananejskou ženou, které také někdy se vykládá podivným způsobem. Vzpomínáte na to, jak Ježíš prochází tím krajem Tyru a Sidonu, pohanským krajem, a teď tam jde s těmi svými učedníky, ti naslouchají důležitě jeho slovu, a teď je za nima nějaká žena a křičí. Chápete, že pro skupinu chlapů je to taková nekonformní situace. Chvíli jsou sticha ti učedníci a pak řeknou, řekni jí něco. Vždyť za námi křičí. Víte, co je na tom velice, jako bych řekl, takové povzbudivé a kladné, že si tý ženy vůbec všimli. Kdyby ona nekřičela, tak si ji nikdo nevšiml, mimo Ježíše. A ten pán Ježíš to nechá takhle dojít a vyhrotit, protože on potřeboval, aby ti učedníci se učili zacházet s lidmi a se ženami zvlášť. A pak přijde ten dialog o těch pejskách. Jo? Proč to ten pán Ježíš říká? Ne. Že nemůže dát prostě chléb, který patří dětem, tak dát psům. No proč to říká? No protože to tak říkali ti učedníci. Protože to bylo jedno ze židovských přísloví. A on to říká, aby právě tenhle ten pohled na ty pohany úplně zrušil. Protože v důsledku on tu ženu zase dá za vzor víry. Čili moji drazí, už nikdy se takhle nevyjadřujte o lidech, kteří nepatří do stejné náboženské skupiny jako vy. Protože jde o vnitřní postoj srdce. A tak vlastně Ježíš tím setkáním s tou ženou úplně vyvrátil tady tyhle jejich představy, ty museli koukat jak jojo. A skrze víru ta Syrofeničanka vlastně předčila všechny členy izraelského národa. Ježíš v tom úžasu řekne, ženo, jak veliká je tvá víra. Víte, to není jako, no takže věříš, tak jak veliká je tvá víra. A samozřejmě i veliká pokora, pro kterou to ta žena všechno takhle absolvovala. A v důsledku ji pán vlastně povýšil nad své učedníky pro tu víru, kterou osvědčila. A vrátil svobodu její dceři a důstojnost její matce. Ale ještě možná úplně na okraj k tomuhle příběhu, což se může týkat také vašeho života, všimněte si, že ta žena volá Pane, smiluj se nad mojí dcerou, je posedlá. Ne. Smiluj se nade mnou, moje dcera je krutě posedlá. A to je to jedinečné, co máte vy v sobě, že s tím člověkem potřebným, nemocným, strápeným, berete tu věc jako svoji věc. Ne proto, že to musím vyřešit, ale z hlediska toho soucítění, které by mělo být vlastní každému z nás a které Ježíš přinesl. On tak soucítil s každým z nás, že vzal na sebe všechny naše hříchy, všechny naše nemoci, naše neduchy, naše prokletí, následky hříchu. Ten důvod bylo to, že se s námi úplně identifikoval. A vy jako ženy k tomu máte samozřejmě daleko blíž k pochopení toho, jak tento soucit překračuje ty hranice toho, samozřejmě to nemůžete přehánět, že jo? Jo, v tom smyslu, abyste takovýmhle způsobem zachraňovali celý svět, ale vaše rodina, to jste vy? Váš manžel, to jste vy? Vaše děti, to jste vy? A když bych to vztáhl, samozřejmě, že muž taky, ale on to neumí. Kněz taky, to je jeho farnost, to je on. Za ně má prosit, pane, smiluj se nade mnou, farnice mi nechodí do kostela. Smiluj se nade mnou, oni nechodí ke zpovědi. A pán Ježíš se mu zjeví a řekne, no tak se k ním začni chovat jinak a oni přijdou. Pak je velice zajímavý vztah Ježíšův přátelský vztah k Martě a Marii. O tom také už bylo mnohé řečeno, tedy ne dnes. Důležité je, že nám evangelista zaznamenal, že Ježíš normálně lidsky měl rád. On je měl rád jako přátele. Marta ho přijala do svého domu. To je nádherný gesto. Otevřela mu svůj domov, aby někde vůbec domov měl, protože neměl kde sklonit hlavu. Tak tam chodil jako domů, aby si chvíli oddech. Marie ta zase zaujala ten postoj učedníka, když seděla u jeho nohou a naslouchala jeho slovu. Je to evangelium, které ženám vrací jejich hodnotu v rovině bytí. Ježíš dobře upozorňuje Martu, že nejde o tu práci na prvním místě. A všichni si musíme někdy to evangelium přečíst. Protože tou Martou jste nejen vy, ale my všichni. Jde o naše vztahy. A vy nikdy nesmíte svoji hodnotu odvozovat od toho, co navenek konáte pro druhé. Jde o vztahy a radost z těch vztahů, bytí a naslouchání. To potřebuje Pán a také lidé kolem nás. Naše hodnota je v tom, že ukazujeme, co to znamená být učedníkem. A ta Marie to ukázala, co to znamená být snoubenkou, nevěstou, učednicí. To je nejvyšší činnost člověka. Aby Bůh nás mohl prostupovat a skrze nás jednat. Jinak budeme furt něco dělat a zůstanou z toho jenom prostě ta práce, která za chvíli není vidět. A do věčnosti půjde co? Tak když to děláte s láskou, tak přece trošku aspoň. No. Ta Marie, sestra Marty, je také tou, která před Ježíšovými velikonocemi jako jediná pochopila, oč jde, a pro ostatní zcela nesrozumitelným gestem pomazala pánu nohy tím drahocenným olejem. Pomazala nohy tomu, který za chvíli umyl svým učedníkům nohy. Navenek to vypadalo jako šílený čin a ona vlastně jakoby byla takovou předzvěstí toho, co se stane o Velikonocích. Ano, kdo miluje, někdy dělá bláznivé činy. Jenže na bláznivou lásku Ježíše je adekvátní odpovědí jedině bláznivá láska naše. To tak je prostě. A když budeme vždycky jen rozumní, tak budeme studený jak psí čumák. Ale vy jako ženy jste této lásky schopny na prvním místě. Je to gesto, které z ní udělá nevěstu Krista. Ráda by v té chvíli za něj dala svůj život, ale dá aspoň to nejcennější, svou čest. A pak je zde Magdaléna a Ježíšův vztah k ní. Žena, které pán vrátil důstojnost tím, že ji osvobodil z moci démonů. Někdy se o ní říká, že byla nevěstka. To nikde není psáno. Všechno tohle vzniklo tím, že Řehoř Veliký nám to chtěl zjednodušit, tak nám spojil všechny ty ženy dohromady a tím nám to trošku zkomplikoval. Takže Marie Magdaléna nebyla nevěstka, prosím vás. A ani to nebyla Marie, sestra Lazarova. Byla to žena, která potřebovala osvobození. A Ježíš jí vrátil smysl života. Ona se chová po tom zmrtvých stání jako nevěsta, která hledá svého ženicha, i když zemřel. A pochopila, že ženichová láska je silnější než smrt. Pro svoji lásku k Ježíši se stala právě první zvěstovatelkou vzkříšení. Apoštolkou apoštolů, jak říká už svatý Augustín. Zvěstovatelkou radostného poselství. Když se díváme v celku na evangelium, tak vidíme, že celý veřejný život pán Ježíš se věnoval formaci učedníků a pak nenápadným způsobem vedle toho k tomu přičleňoval ty ženy. Oni ho doprovázeli, jak říká Lukáš, dokonce podporovali, že jo, ty bohatší ze svého majetku. Ale Ježíš je vtahoval do té své blízkosti, protože chtěl, aby jeho učedníky byly také ženy. A abychom i v tomto měli rovnocenné postavení. A abychom všichni svědčili o pánu a jeho lásce a přinášeli radostné poselství všem utlačeným. A byli těmi, kteří svou službou přinášejí dotek Božího milosrdenství. A musím říct, že vy ženy k tomu máte od Boha docela dobrou výbavu. A tak ti, pane, děkuju za moje sestry, za to, že ty s nám ukázala, ukazuješ, s jakou úctou se k ním máme chovat, jakou hodnotu i ty přikládáš jejich životu, jejich službě. A dej nám, abychom se v našich rodinách i v církvi naučili spolupracovat, společně žít pro tebe. V té službě, abychom se doplňovali a ve všem nakonec, abychom žili pro tebe a ke slávě Otcově a k záchraně těch, kteří tu naší milosrdnou lásku nejvíce potřebují. Amen.